Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu menemani Anda mengawali kegiatan Anda hari ini. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia disampaikan Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Para jaksa Perancis mengatakan co-pilot German Wings yang dituduh secara sengaja menabrakkan pesawatnya ke pegunungan Alpen punya kecenderungan untuk melakukan bunuh diri di masa lalu, tapi tampak stabil. Christoph Kumpa, juru bicara jaksa Düsseldorf, mengatakan co-pilot itu beberapa tahun lalu sebelum mendapat izin pilot, lama dirawat karena kecenderungan melakukan bunuh diri. Ia menambahkan, sejak itu dan sampai akhir hidupnya, ia pergi ke dokter dan mendapat surat keterangan sakit, tapi tidak ada diagnosa lagi mengenai kecenderungan akan melakukan bunuh diri atau perilaku agresif. Sebuah serangan udara dekat kamp pengungsi di Yaman hari Senin menewaskan sekurangnya 45 orang dan mencederai 65 lainnya dalam kekerasan terbaru di negara semenanjung Arab yang dikoyak perang itu. Pekerja-pekerja bantuan mengatakan serangan itu menarget sebuah bangunan militer di dekatnya di distrik Harad di Yaman Utara, tapi mengapa kamp pengungsi itu yang kena belum jelas. Sejak Kamis lalu, koalisi yang dipimpin Arab Saudi melancarkan serangan udara di seluruh negara itu terhadap pemberontak Houthi Syiah. Perundingan mengenai program nuklir Iran hari Senin memasuki tahap kritis, sementara diplomat-diplomat senior dari 6 negara besar dunia dan Iran berupaya mencapai kata sepakat mengenai rincian-rincian penting perjanjian. Menlu Amerika John Kerry di luar gedung perundingan di Lausanne, Swiss, mengatakan semua pihak bekerja keras dan menambahkan perundingan akan mencapai batas waktu esok malam. Juru bicara Gedung Putih Eric Schultz mengatakan Amerika tidak memperkirakan akan terjadinya kegagalan, tapi mengatakan perundingan akan dilakukan sampai detik terakhir sementara batas waktu Selasa tengah malam makin dekat. Satu orang tewas dan satu lainnya cedera hari Senin ketika sebuah mobil dengan dua orang di dalamnya berusaha menerobos gerbang keamanan Badan Nasional Amerika NSA di Fort Meade, tidak jauh dari Washington. Kolonel Brian Foley, Komandan Garnison di Fort Meade, pangkalan militer di mana NSA dan beberapa kantor federal lainnya berlokasi, mengatakan insiden itu telah ditanggulangi dan sedang dalam penyelidikan. Warga tentara dan pegawai sipil serta gedung-gedung aman. Pesawat Swiss bertenaga surya tiba di Tiongkok dalam persinggahan kelima perjalanannya keliling dunia tanpa bahan bakar fosil. Pesawat itu mendarat di Chongqing sekitar 20 jam setelah meninggalkan Myanmar. Pesawat Solar Impulse 2 dengan satu kursi yang terbuat dari bahan fiber memiliki rentang sayap 72 meter, lebih panjang dari sayap pesawat Boeing 747 dan hampir seberat sebuah mobil. 17.000 sel surya yang dipasang pada sayap pesawat itu menyerap energi matahari yang memungkinkan pesawat itu terbang siang dan malam. Sekian sari berita VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda pagi ini dengan serangkaian berita dan info menarik. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, pembawa acara saya Puspita Sariwati, ditemani produser Erna Wiyasih dan operator Dave Magnus akan menyampaikan siaran pagi ini. Laporan internasional nanti diantaranya beberapa negara bagian mulai merilis hasil-hasil sementara pejabat pemilu Nigeria memulai proses penghitungan nasional di Abuja. Dan di dalam negeri dilaporkan pemerintah Indonesia memastikan 20 warga negara Indonesia yang ditahan otoritas Yaman tidak terlibat kelompok milisi Al-Houthi.
Hal itu dilakukan pasca situasi yang tidak kondusif di Yaman.
Dalam rubrik Amerika Kini akan kami sampaikan tentang John Howard Association atau JHA yang menyuarakan kepentingan para tahanan di Amerika. Laporan ekonomi dan rubrik bincang-bincang VOA juga akan mengisi siaran kami pagi ini untuk Anda. Kini terlebih dahulu kami sampaikan laporan penutupan pasar dan harga komoditi di New York, disampaikan Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Sistem berteknologi tinggi yang secara otomatis menghentikan atau memperlambat laju mobil jika akan menabrak bakal jauh lebih murah. Toyota akan menawarkan versi murah fitur keselamatan itu dalam Lexus dan Toyota SUV baru minggu ini pada New York Auto Show. Fitur lebih murah itu akan dipasang di sebagian besar model mobil keluaran pabrik itu menjelang akhir tahun 2017. Harga sistem itu sekarang $2,000 atau lebih dan hanya ada di mobil-mobil mewah atau model yang lebih mewah. Untuk mendapat fitur itu, seringkali pembeli harus membayar paket yang mencakup sunroof atau jok kulit. Tetapi, menurut Toyota, pada mobil RAV4 2016, Lexus RX, dan beberapa model lain, fitur itu akan tersedia dengan harga $300-$635. Berita lain, Teva Pharmaceutical Industries Limited setuju membeli Auspex Pharmaceuticals Incorporation tunai sekitar $3.5 miliar untuk mendapat obat yang mengatasi tics dan gangguan gerak lain dalam sistem syaraf pusat. Dalam pernyataannya, dikatakan Teva akan menawarkan saham Auspex yang berpusat di La Jolla, California, mulai dari $101, 42% di atas harga penutupan hari Jumat. Saham Auspex di New York, Senin pagi naik menjadi $100.57. Juga hari Senin, Horizon Pharma PLC setuju membeli Hyperion Therapeutics Incorporation $1.1 miliar untuk mendapat obat penyakit metabolik yang langka. Di luar perkiraan, lebih banyak orang Amerika membeli rumah pada bulan Februari. Ini menyeratkan pasar perumahan naik menjelang penjualan pada musim semi. Data Asosiasi Realtor Nasional di Washington hari Senin menunjukkan indeks penjualan yang tertunda naik 3.1% menjadi 106.9, tertinggi sejak Juni 2013 setelah naik 1.2% bulan sebelumnya, lebih rendah dari perkiraan. Perkiraan median dari 35 ekonom yang disurvei Bloomberg menunjukkan kenaikan 0.3%. Demikian berita ekonomi dan keuangan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Warga Nigeria memberikan suara dalam pemilihan presiden dan parlemen yang bersaing ketat pada hari Sabtu dan Minggu. Beberapa negara bagian mulai merilis hasil-hasil sementara pejabat pemilihan memulai sebuah proses penghitungan nasional di Abuja. Laporan NLook disampaikan Jimmy Manan.
Dalam laporan pendahuluan mereka, misi pengamat pemilihan internasional menilai proses pemilihan Nigeria berlangsung baik. Meskipun ada isu-isu logistik dan teknis yang menyebabkan penundaan pemberian suara dan sejumlah kecil TPS dibuka kembali untuk pemilihan hari kedua. Semua perhatian kini diarahkan pada penghitungan jumlah suara pada tingkat negara bagian dan nasional. Pengamat utama untuk Uni Eropa, Santio Fisas, mengatakan,
"There is not evidence of a systematic subversion of the voting process so far."
Tidak ada bukti subversi yang sistematik dalam proses pemilihan sejauh ini, tetapi saya pertegas, pemeriksaan suara penting dan kami memperhatikan hal ini. Pemerintah Amerika dan Inggris mengatakan mereka tidak melihat manipulasi sistemik dalam prosesnya, tetapi dalam sebuah pernyataan gabungan Senin, mereka merujuk pada petunjuk mengkhawatirkan bahwa proses pengecekan kemungkinan bisa dicemari oleh campur tangan politik. Mantan asisten Menteri Luar Negeri Amerika untuk urusan Afrika, Johnny Carson, memimpin misi pengamat pemilihan dari National Democratic Institute yang berbasis di Amerika.
In the past, serious irregularities have emerged during the final phase of the process.
Di masa lalu, kecurangan serius muncul dalam setiap akhir dari proses sehingga mendelegitimasikan hasil pemilihan dan menyebabkan kekerasan pasca pemilihan. Sistem penghitungan suara di Nigeria punya dua tahap. Hasilnya dihitung dulu oleh negara bagian yang kemudian meneruskan hasilnya ke pusat nasional di Abuja. Festus Okoye adalah koordinator nasional untuk kelompok pemantauan pemilihan independen dan dia menunjuk tiga negara bagian di Tenggara yang memprihatinkan, yakni Rivers, Imo, dan Benue.
Now to collect the results of the elections, people are trying to tamper with it.
Sekarang untuk menghitung hasilnya, orang berusaha melakukan kecurangan. Kami berpendapat pemilihan ini merupakan langkah besar dalam realisasi aspirasi demokratik kami dan tekad kami untuk melembagakan demokrasi di negara ini. Dan kami tidak menyukai situasi di mana beberapa unsur dalam elit politik yang tidak berjuang untuk demokrasi mengembalikan Nigeria ke masa lalu, dan kami tidak akan mentolerir situasi seperti itu. Di Rivers, pendukung dari All Progressive Congress atau APC, sebuah partai oposisi baru, menuntut pemilihan ulang karena mereka menuduh ada kecurangan. Pemilihan presiden dan parlemen ini bersaing ketat. People's Democratic Party atau PDP menghadapi tantangan besar dari APC. Presiden Goodluck Jonathan dan lawannya dari APC, Muhammadu Buhari, menandatangani dua persetujuan perdamaian selama masa kampanye dan berjanji akan menghormati hasil dari sebuah pemilihan yang bebas, adil, dan kredibel.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Militer Filipina hari Senin menerangkan pihaknya sedang mengakhiri operasi yang sudah berjalan sebulan mengejar pemberontak Muslim. Tetapi pengejaran terhadap sisa-sisanya yang terpecah akan diteruskan. Laporan selengkapnya disampaikan koresponden VOA di Manila, Simon Orendain, dan disampaikan oleh Ali Lubis.
Militer Filipina menerangkan pihaknya telah menewaskan 151 dan melukai 65 anggota pemberontak Pejuang Pembebasan Bangsa Moro Islam, disingkat BEFF, dalam kurun waktu 4,5 pekan. Selain itu, ada 12 yang ditawan dalam operasi di Provinsi Maguindanao di Pulau Mindanao. Kontak senjata selama 2 hari belakangan berakhir dengan tewasnya seorang komandan pemberontak. Juru bicara militer Harold Kabunok mengatakan pihaknya telah mencapai sasaran yang dituju, yang oleh pemerintah disebut selaku operasi besar-besaran menumpas pemberontak.
To neutralize at least 50% of the BAFF strength, their number.
Untuk menumpas sedikitnya 50% dari kekuatan dan jumlah anggota BEFF. Sebelumnya kami katakan pemberontak berkekuatan sekitar 300 orang ketika operasi dimulai tanggal 25 Februari dan juga sudah merebut beberapa basis mereka. Setidaknya 2 di antaranya di Barangay Dasikil, 1 di antaranya pabrik bom. Seterusnya Kabonos menjelaskan Pejuang Pembebasan Bangsa Moro Islam, BEFF, adalah gerakan pecahan dan sekarang menjadi kelompok-kelompok kecil, terdiri dari 20 orang atau bahkan kurang dari itu. Kelompok ini menyerang aparat keamanan dan menempatkan bom rakitan di pinggiran 2 kota kecil dan kawasan rawa-rawa di Maguindanao. Satuan-satuan kecil militer melakukan patroli dan terus mengejar anggota pemberontak yang terpecah itu. BEFF memisahkan diri dari Front Pembebasan Islam Moro pada tahun 2011 karena menentang perjanjian damai dengan pemerintah. Front menandatangani perjanjian damai itu dengan pemerintah setahun lalu. Militer menduga BEFF melindungi 9 tersangka teroris lokal dan internasional, termasuk seorang pakar pembuat bom. Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi mengatakan operasi militer Filipina terhadap pemberontak menyebabkan lebih dari 120 ribu penduduk mengungsi di Maguindanao. Tetapi juru bicara militer Kabunok mengatakan sebagian dari pengungsi sudah dibolehkan pulang. Namun, belum boleh pulang ke kedua kota kecil dan kawasan rawa-rawa tadi sebab kelompok-kelompok kecil pemberontak masih berkeliaran di sana. Sementara itu, Menteri Pertahanan Voltaire Gasmin menjelaskan kepada wartawan hari Senin, pimpinan BEFF terus melemah. Ia berkata begini, operasi akan diakhiri hanya apabila pengungsi berangsur-angsur bisa pulang dan pemulihan dimulai. Demikian Gasmin. Menurut militer, jumlah yang mengungsi sudah berkurang dan sekarang tinggal sekitar 90 ribu orang. Menurut keterangan para pejabat, di samping mengejar pengebom Basit Usman dan pejuang yang terpecah itu, militer memusatkan perhatian memulihkan kehidupan masyarakat yang terkena dampaknya. The Voice of America, VOA.
Menara Eiffel di Prancis diresmikan tanggal 31 Maret 1889. Menara yang dibangun di tepi Sungai Seine di Paris itu dibangun oleh Gustave Eiffel. Pada tahun 2005 tercatat hampir 6,5 juta orang mengunjungi Menara Eiffel dan lebih dari 200 juta orang mengunjungi monumen itu setelah diperbaiki. Monumen menara setinggi 324 meter itu terdiri dari 81 tingkat. Pada tahun 1902, bangunan menara tersambar kilat, sehingga menara itu harus diperbaiki pada ketinggian 100 meter dari puncak. Pada waktu dibangun tahun 1887, tinggi menara Eiffel melebihi monumen Washington di Washington DC. Pada tanggal yang sama, tahun 1973, tinggi air sungai Mississippi mencapai puncaknya di kota St. Louis dalam rekor banjir selama 77 hari. Selama banjir itu, 33 orang tewas dan mengakibatkan kerugian sebesar lebih dari $1 miliar. Meluapnya air sungai Mississippi itu juga mengancam kota New Orleans. Para pejabat mengalihkan sebagian air Mississippi ke Danau Pontchartrain dan ke Teluk Meksiko. Meskipun demikian, ratusan perkebunan di daerah itu tetap mengalami kerugian.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Pemerintah Indonesia memastikan 20 WNI yang ditahan otoritas Yaman tidak terlibat kelompok milisi Al-Houthi. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Pemerintah Indonesia menyatakan keprihatinannya terhadap situasi di Yaman yang semakin memburuk sejak Kamis dini hari. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tejo Edi Purjiatno di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin memastikan pemerintah berkomitmen untuk mengevakuasi warga negara Indonesia yang berada di Yaman. Hal itu dilakukan pasca situasi yang tidak kondusif di Yaman.
Ada yang bekerja dan sebagainya. Jadi kita melihat latar belakangnya apa nanti itu. Mereka itu semua tidak sama dengan negara mereka dan kita akan siap untuk memulangkan mereka semua.
Untuk WNI yang lain, Pak, proses
ya sama-sama. Kita nanti mereka setelah diproses oleh KBRI, mereka akan disiapkan sarana untuk dikembalikan ke Indonesia.
TNI, lanjut Tejo, telah menyiapkan beberapa pesawat udara untuk membantu pemulangan WNI dari Yaman.
Pihak TNI sudah menyiapkan beberapa pesawat untuk apabila diminta siap untuk membawa WNI kembali ke Indonesia yang ada di Yaman. TNI sudah menyiapkan, tinggal tergantung permintaan seperti apa.
Sementara itu terkait dengan penahanan 20 lebih orang warga negara Indonesia oleh otoritas tempat di Yaman, Menko Polhukam Tejo Edi Purdiatno memastikan hanyalah masalah keimigrasian dan tidak ada yang terlibat dan terkait dengan milisi Al-Houthi. Meski demikian, Tejo masih menunggu laporan terkini mengenai penahanan warga negara Indonesia itu. Pemerintah Indonesia melalui siaran pers Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia meminta agar semua pihak menahan diri dari melakukan tindak kekerasan dan memperhatikan keselamatan warga sipil yang ada di Yaman, baik itu warga setempat maupun warga asing. Dari data Kementerian Luar Negeri, saat ini jumlah WNI di wilayah Yaman sekitar 4.000-an orang dan tersebar di berbagai kawasan. Sebanyak 2.600-an orang adalah mahasiswa dan 1.400-an orang adalah buruh migran. Menurut informasi dari KBRI Sana'a, konsentrasi WNI berada di bagian selatan Yaman yang situasinya sedikit lebih kondusif. Kementerian Luar Negeri dalam siaran persnya menjelaskan, sejak Februari lalu, pemerintah Indonesia telah melakukan proses evakuasi bagi WNI secara sukarela untuk kembali ke Indonesia. Hingga kini, dari 175 total WNI yang terdaftar, telah dievakuasi ke Indonesia sebanyak 141 orang. Pemerintah Indonesia terus mendorong WNI di Yaman untuk mendaftarkan diri agar dapat segera dievakuasi dari Yaman. KBRI Sana'a saat ini masih beroperasi secara terbatas, guna memfasilitasi proses evakuasi dan perlindungan WNI. KBRI juga telah menyiapkan rencana kontingensi gawat darurat bila situasi memaksa. Pemerintah Indonesia akan terus memantau dan mengevaluasi perkembangan kondisi di Yaman setiap saat untuk mengambil langkah-langkah yang tepat. Pemerintah Indonesia meminta seluruh warga negara Indonesia yang berada di Yaman untuk selalu waspada serta menghindari tempat-tempat konflik. Pemerintah juga meminta agar WNI yang akan melakukan perjalanan ke wilayah itu agar menundanya hingga situasi lebih aman. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Pendengar, Konjen RI di kota San Francisco, Amerika, Arti Hermawan, kiat mendorong upaya diaspora Indonesia dalam memulai usaha kuliner Indonesia. Ia menjabarkan rencana kerjasama untuk lebih memperluas pengenalan kuliner Indonesia di kalangan masyarakat Amerika. Ikutilah perbincangannya bersama reporter VOA Ian Umar.
Pak Ardi, sebagai Konsul Jenderal Republik Indonesia di San Francisco di Amerika, bagaimana Anda menanggapi dibukanya sebuah restoran di kota ini yang menawarkan menu dari masakan Indonesia, Pak?
Pertama, saya sangat bangga sekali karena banyak sekali restoran Indonesia di wilayah kerja KJRI San Francisco ini. Dan bagi saya ini suatu kehormatan, saya bisa pertama kali untuk bisa ikut juga mencicipi makanan di sini. Tapi intinya adalah apapun yang dilakukan oleh masyarakat kita di luar, khususnya dalam mempromosikan kuliner utamanya, akan sangat kita dukung. Saya kira ini sangat banyak, saya lihat juga menunya dan kegiatan kita juga banyak sekali didukung oleh restoran-restoran Indonesia di sini, antara lain dengan kita yang selain kita mendatangkan masakan dari restoran mereka, mereka juga dengan sukarela juga membantu untuk juga ya semacam potluck untuk siap kegiatan KJRI yang ada di sini. Saya kira saya sangat mendukung sekali.
Sebenarnya Pak, kalau kita lihat di seluruh Amerika, wilayah barat seperti di Los Angeles atau San Francisco, memang didapati cukup banyak ya restoran yang menawarkan kuliner Indonesia. Tapi secara keseluruhan, tampaknya kuliner Indonesia di Amerika masih kalah persaingannya dengan restoran-restoran Asia yang menawarkan kuliner dari Cina contohnya, atau dari Thailand. Bagaimana tanggapan Bapak?
Saya kira memang nuansanya akan agak berbeda karena saya kira kita juga akan mendorong untuk supaya banyaknya tumbuh kembang dari restoran-restoran kita untuk khusus untuk di wilayah Frisco ini. Tidak karena untuk saingan dengan Thailand, tetapi lebih kepada apa yang bisa kita bantu. Saya kira nanti kami akan bekerja sama dengan kementerian terkait di Jakarta dan juga dengan beberapa hotel untuk mengadakan semacam Indonesian Culinary Weeks seperti juga di beberapa tahun yang lalu ada di sini. Dan kita juga ingin mendapatkan dukungan dari teman-teman yang punya restoran di sini. Saya kira ini satu hal untuk lebih memperkenalkan masakan kita. Dan satu hal sekali, kami juga setiap ada acara di baik di KJRI dan di Wisma, kami selalu hal yang utamakan adalah untuk mengenalkan masakan Indonesia. Dan itu banyak sekali didukung oleh teman-teman dari restoran-restoran kita. Termasuk Pak Daniel ini, meskipun baru tapi saya sudah dengar namanya lama. Dan saya ini sudah ketiga kali saya ketemu dengan beliau.
Kalau dari segi menu Pak, menurut Bapak Ardi dari restoran Slurp yang baru dibuka ini, contohnya apakah dapat ditemui menu yang cukup menarik ataupun juga otentik dari Indonesia?
Saya kira bagus, ada dan makanannya khas kan. Jadi noodle ini, jadi dan namanya juga, tapi mungkin dari nama, kalau Anda lihat menunya kan ada menu-menu apa mie godok Jawa, jadi sudah ada specialitynya bahwa ini Japanese, tidak hanya coffee-nya tapi juga saya harap mie-nya juga akan terkenal nanti.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Di Amerika terdapat lebih dari 2 juta orang yang hidup dalam penjara atau hampir 1/4 jumlah narapidana di seluruh dunia. Demikian menurut Pusat Penelitian Penjara Internasional. Di antara kelompok-kelompok yang berupaya memperbaiki kondisi hidup dalam penjara dan mendorong hak-hak mereka adalah John Howard Association atau JHA di Illinois. MacArthur Foundation bulan Februari lalu mengakui upaya JHA dengan memberikan hadiah sebesar $500,000. JHA mengungkap berbagai kondisi yang perlu diubah dan menyuarakan kepentingan para tahanan. Wartawan VOA Faiza El Masri menulis laporannya, disampaikan Eva Masrieva.
Ricky telah mendekam hampir 35 tahun di penjara setelah divonis dalam kasus pembunuhan. Laki-laki berusia 59 tahun itu kini bebas, tetapi masih dihantui kenangan ketika hidup di penjara.
I'll have to say, psychologically, trying to endure day after day.
Saya bisa mengatakan secara psikologis sangat sulit bertahan dari hari ke hari dan dari minggu ke minggu. Saya dikabari tentang orang-orang dekat saya yang meninggal seiring berlalunya waktu.
Ricky juga harus menghadapi gangguan dan tantangan seperti yang dihadapi narapidana setiap hari.
Saya ditempatkan dalam sel dengan orang yang sama sekali tidak bisa cocok dengan saya. Saya tidak bisa memprotes hal itu. Demikian pula dengan kondisi penjara yang sangat penuh sesak.
Originally, this was a system built to house just over 32,000 inmates.
Pada mulanya, penjara ini hanya diperuntukkan bagi 32,000 narapidana.
Jennifer Vollenkatz adalah direktur eksekutif sementara John Howard Association. Ia mengatakan kelebihan jumlah narapidana merupakan masalah besar yang bisa menimbulkan kondisi-kondisi tidak aman, tidak saja bagi narapidana, tetapi juga staf penjara, serta memicu kurangnya apa yang disebut sebagai program di penjara.
A lack of programming means that inmates are not able to use their time productively to gain skills.
Kurangnya program atau kegiatan berarti para narapidana tidak bisa menggunakan waktu mereka secara produktif untuk memperoleh keahlian, melakukan hal-hal yang mungkin bisa meningkatkan kesempatan bekerja setelah bebas nanti. Tidak hanya merasa bosan dan rindu pada keluarga serta semua hal yang menimbulkan kejengkelan karena kurangnya kegiatan produktif, inilah hal-hal yang menjadi masalah di dalam penjara saat ini.
JHA mengawasi dan melaporkan penjara bagi orang dewasa dan remaja di Illinois. Tujuannya, ujar Vollenkatz, adalah untuk mendidik para pengambil kebijakan dan masyarakat tentang kenyataan dan konsekuensi kebijakan peradilan pidana.
We believe that there is importance simply in showing up and bearing witness and reporting our observations of what goes on inside prison to the outside world.
Kami yakin ada pentingnya untuk mendatangi penjara, memberi kesaksian dan melaporkan pengamatan kami atas apa yang terjadi di dalam penjara kepada dunia luar, sehingga dunia luar tahu bahwa ada warga yang masih di penjara dan mereka tetap merupakan warga kita. Mereka adalah orang-orang yang kelak akan kembali ke masyarakat kita.
Selama beberapa tahun, JHA telah membantu mendorong berbagai perubahan kebijakan secara signifikan. Misalnya laporan baru-baru ini yang mengungkap perawatan medis yang di bawah standar, yang mendorong sidang dengar pendapat tentang layanan kesehatan di penjara, dan pengkajian ulang sistem layanan kesehatan di Department of Corrections yang mengurus semua penjara di Amerika. John Howard Association merupakan salah satu dari 9 LSM yang tahun ini diberi penghargaan MacArthur Foundation Awards sebagai institusi yang kreatif dan efektif. Vollenkatz mengatakan pengakuan itu tidak saja memberi inspirasi, tetapi juga membantu kelompok pemerhati itu untuk melakukan pekerjaannya, karena JHA tidak didanai oleh pemerintah.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, Anda ingin mendengarkan siaran kami melalui telepon genggam Anda, Anda dapat melakukannya dengan mengetik www.voahp.com pada browser HP atau PDA Anda. Dan yang sudah kami telah menyediakan format khusus bagi piranti dengan layar kecil. Coba saja program ini www.voahp.com. Selamat mencoba.